frați și surori, suntem aici și mângâierea și bucuria noastră este că aici este și Domnul. Până acum ne-a vorbit, i-am vorbit și noi și în continuare avem toată încrederea că ne va mai vorbi. Și în seara aceasta, cred, un cuvânt potrivit din partea lui Dumnezeu, un mesaj pentru fete frumoase. Și când spun lucrul acesta, am în vedere toate fetele care sunt la cor, corul de fete, oriunde ar fi în sala aceasta, fie jos, fie la balcon, pentru toate este un cuvânt de la Dumnezeu, pentru că toate sunt fete frumoase. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la pagina 178. Citim din cartea Numeri, capitolul 27, primele 8 versete. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: fetele lui Țelofad, fiul lui Hefer, fiul lui Galad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, și ale căror nume erau Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța, s-au apropiat și s-au înfățișat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai marilor și înaintea întregii adunări, la ușa cortului întâlnirii. Ele au zis: tatăl nostru a murit în pustiu. El nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui și n-a avut fi. Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui? Pentru că n-a avut fi. Dă-ne și nouă, deci, o moștenire între frații tatălui nostru. Moise a adus pricina lor înaintea Domnului. Și Domnul a zis lui Moise: fetele lui Țelofad au dreptate. Să le dai de moștenire o moșie între frații tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. Iar copiilor lui Israel să le vorbești și să le spui: când un om va muri fără să lase fi, să treceți moștenirea lui asupra fetei lui. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile în prezența Domnului. Cred că acest cuvânt este un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru noi toți în seara aceasta, dar în mod deosebit pentru cele care ne-au slujit atât de minunat, și anume fetele noastre, fetele dumneavoastră, fetele care compun această formație minunată, corul de fete, cum îl numim noi, și care duminică de duminică sunt aici să ne încânte și pe noi, dar mai mult pe Domnul. Lune de lune vin aici la repetiții cu sacrificii, cu eforturi, atât din partea lor cât și din partea părinților. Dar sunt fete care au înțeles să-și pună tinerețea la dispoziția lui Dumnezeu. Și cred că dumneavoastră agreați cu mine când spun că sunt cele mai frumoase fete din oraș. Fetele de la Betania. Și în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu le vorbește lor într-un mod aparte. Când vorbim de frumusețe, trebuie să acceptăm că nu ne este străin acest termen. Noi trăim într-o lume efectiv obsedată de frumusețe. Numai că problema aceasta are anumite complicații în vremea noastră. Nu că acum s-ar fi descoperit frumusețea și acum este verba aceasta a omenirii în jurul frumuseții. Preocuparea oamenilor pentru frumusețe este milenară. Numai că mii de ani în lume a existat un standard. Și erau artiști care pictau sau sculptau frumusețea. Încercau să surprindă frumusețea. Și ca să aibă ce să picteze, ce să sculpteze, mergeau și căutau frumosul. Ei toți agreiau că frumosul trebuie să se încadreze în anumite standarde. Și lumea, consumatorii de artă, agreiau cu ei, cu alegerea pe care ei au făcut-o. Numai că emancipându-se omenirea, schimbându-se gusturile, frumosul nu mai e frumos. Cel puțin pentru toți. Și astăzi se spune vorba aceea că nu-i frumos ce-i frumos, ci e frumos ce-ți place. Adică omul decide, individul decide ce-i frumos. Și pentru un artist frumosul reprezintă ceva, se încadrează în termenii aceștia, pentru alt artist frumos înseamnă altceva. Și frumusețea aceasta, vreau să subliniez, este frumusețea exterioară, frumusețea chipului. Și aici oamenii au discuții peste discuții. Fiecare vine și spune, mie îmi place asta, mie îmi place cealaltă. Și fiecare spune, e frumos ce îmi place mie. Trăim într-o lume, într-o societate care este foarte concentrată la această parte a personalității umane, exteriorul. Citea fratele Gianni din 2 Corinteni despre partea din afară care se trece în fiecare zi. Însă este o altă parte noi care se transformă în fiecare zi. Este omul din lăuntru. Societatea este preocupată exclusiv de partea din afară. Cum arăți? Cum arăți? Este obsedată de imagine. De imagini care să influențeze, care să capteze atenția oamenilor. Și nu se are deloc în vedere partea lăuntrică a omului. Frumusețea interioară nu îi interesează absolut deloc. Absolut deloc. Companii care caută un model să-i reprezinte și iau în calcul cum arată trupul lui. Nu-l interesează că are a nu știu câta aventură, că petrece prin baruri, că are abonament la clinici de dezintoxicare, că consumă droguri. Nu contează nimic. Contează cum arată. Trupul lui este o marfă, este o marcă de care ei vor să beneficieze. În lumea aceasta este industria aceasta cosmetică, care se concentrează să ajute omul să arate tot mai bine, să arate altfel, să arate cum dorește, ca să poată impresiona. Și cultura aceasta, de fapt, industria aceasta este foarte veche. Are peste 3500 de ani. Din Egiptul antic avem exemple în care femeile de rang înalt din țară foloseau practica aceasta a machiajului, cosmetica, pentru a fi diferite de celelalte, pentru a ieși oarecum în evidență. Mii de ani a mers lucrul acesta temperat. Însă spre secolul 18-19 chiar, a început să se dezvolte acest fenomen în așa fel încât pe atunci, în secolul 19, regina Victoria Angliei, țineți minte sau notați ceea ce a spus femeia aceasta, a declarat public că machiajul este nepotrivit și vulgar. Și se acceptă doar la actori, pentru că doar ei joacă rolul altuia. Doar ei trebuie să arate cum nu sunt. Doar ei trebuie să inducă oarecum în eroare. Industria aceasta a cosmeticelor astăzi are o valoare anuală de 170 de miliarde de dolari și este în creștere. Pentru că omenirea este avidă de frumos, de a impresiona, de a atrage atenția, de a capta atenția. Și sunt școli, sunt chiar universități, studii superioare pe care oamenii pot să le facă ca să dobândească o imagine sau cunoștințe în arta aceasta a cosmeticelor. Sunt oameni care vor să creeze imagini, care vor să vândă chipul, care vor să contureze un chip care să influențeze. Dar nu veți găsi în țară și în lume școli care să spună, școli laice, școli publice, care să spună, noi vrem să formăm caractere. Noi vrem să formăm omul interior. Noi vrem să ne concentrăm pe omul din lăuntru, pe frumusețea interioară, nu pe cea exterioară. E importantă frumusețea exterioară, dar noi vrem să ne concentrăm pe frumusețea interioară, nu pe chip, ci pe caracter. Și caracter înseamnă, dintr-o origine latină, înseamnă agrava. Și asemăna cineva viața omului cu un bloc de granit, brut, pe care zilnic cineva gravează ceva. Și aici suntem noi cu propria viață. În fiecare zi, noi sau alții cărora le permitem, gravează sau gravăm ceva pe acest bloc de granit, pe viața noastră. Și tot ceea ce noi gravăm, de fapt, ne definește. Ne identificăm cu ceea ce noi gravăm, cu forma pe care o dăm acelui bloc, care devine propria noastră viață. Și spunea un înțelept Heraclit că soarta omului este caracterul său, este propriul său caracter. Ceea ce va fi cu omul depinde de caracterul lui, nu de chipul lui. Însă acum noi în Statele Unite, oriunde ai merge, fie că-i superstore, fie că-i stație de benzină, oriunde te duci, găsești produse cosmetice. În orice magazin. Și ți se spune, dacă vrei să ai un păr mai mătăsos, cumpără șamponul ăsta. Dacă vrei o piele mai catifelată, este crema aceasta, numai ce a apărut. Dacă vrei cutare și cutare, cumpără rujul, rimelul, toate sunt în fața dumitale. Cumpără! Se vinde pentru chip. Se vinde pentru chip. Și nu veți vedea nicăieri să spună cineva, eu am un șampon nu pentru cei pe cap, ci pentru cei în cap. Nu veți vedea. Nu va spune nimeni, dacă vrei să fii mai bun, cumpără crema asta. Te va face mai răbdător, mai iertător, mai îngăduitor, mai perseverent, adică te va face un om de caracter. Nu s-a inventat crema aceea. Pentru că societatea n-are niciun interes să formeze caractere, să formeze oameni cu coloană vertebrală. Și în vremea noastră, în actualitate, în trecutul apropiat nouă, s-a parafat efectiv gândul acesta că nu contează caracterul, chiar dacă deții cea mai înaltă funcție în stat. Amintiți-vă de cazul Clinton, Lewinsky. Mult timp s-a adus în atenția oamenilor, în toată lumea, cazul acesta. Ce a comis el, președintele? Că a mințit sub jurământ? Ce a făcut? În final, așa cum a fost. Știți ce a spus unul dintre oamenii de bază din zona aceea implicat în caz? Nu-i păcat ce a făcut președintele. Nici cu Monica și nici că a mințit. Nu-i păcat. Treaba lui. Este un om bun, economia merge bine, nu-i păcat asta. Îi păcat de banii pe care Ken Starr, procurorul acuzării, i-a cheltuit degeaba. De-aia e păcat. Că ce-a făcut Clinton nu-i păcat, că noi o ducem bine. Oamenii nu mai au nevoie de oameni de caracter. Vor doar niște profesioniști care să conducă într-un anumit fel, să le meargă lor bine, călcând în picioare legi și principii din Biblie, doar ca să le dezlege lor orice legătură care ar putea ține să-și dezvolte personalitatea. Oamenii vor chipuri, nu vor caractere. Ei, când vorbim de caractere, din societate, din manuale, nu le putem lua. Dar când ne uităm în Scriptură, de aici le putem lua. Și ne uităm în Scriptură și vedem că Biblia nu dă o definiție clară a caracterului, dar foarte clar prezintă caractere. Prezintă oameni de caracter. Prezintă oameni în care se vede caracterul. Și când ne uităm la aceste fete, ajungem la aceste fete ale lui Țelofad. Acum, despre frumusețea aceasta a chipului, frumusețea exterioară, despre ele avem acolo un fel de caricatură. Nu este o poză reală, ca să vedem cât de frumoase au fost ele în afară. N-avem o poză reală, o fotografie reală cu ele. Nu era pe vremea aceea. Dar în Scriptură, în textul citit, avem o fidelă fotografie a caracterului lor, a frumuseții interioare a fetelor lui Țelofad. Și am toată, dorința mea este mare ca această frumusețe să fie frumusețea fetelor noastre frumoase în primul rând. În primul rând. Și cea exterioară este. Dar frumusețea aceasta interioară la care noi n-avem acces cu ochii aceștia. Dar Dumnezeu are acces. Are Dumnezeu acces la frumusețea aceasta. Și spuneau profetului, tu te uiți la ce izbește privirea, la ce izbește ochiul. Dar ține minte că Dumnezeu se uită dincolo, dincolo de chip. Dumnezeu se uită la caracter, Dumnezeu se uită la inimă când l-a uns pe David, Samuel. Fetele acestea dovedesc un caracter aparte, aparte. Și când spun că dovedesc un caracter aparte, am în vedere ceea ce cuvântul lui Dumnezeu prezintă despre ele. Caracterul nu se verbalizează, el se dovedește. El se dovedește. Noi putem teoretiza caracterul, să nu-l trăim. Dar Dumnezeu pune în față oameni care trăiesc caracterul. Nu-l teoretizează, dar îl trăiesc. Și puține exemple vom găsi între fetele din Scripturi. Măcar că sunt, dar care să surprindă într-un mod atât de clar ce înseamnă în vremuri de criză frumusețea interioară, frumusețea fetelor cu adevărat frumoase, care este o frumusețe lăuntrică în primul rând și după aceea este exterioară. Fetele acestea dovedesc un caracter aparte. În primul rând, prin atitudinea pe care ele o au față de părtășie. Ce înseamnă pentru ele părtășia? Ce a însemnat pentru fetele lui Țelofad părtășia? Adică a sta împreună una cu alta, a petrece timp împreună. Rețineți ceea ce cuvântul Domnului consemnează. Fetele acestea au rămas orfane de tată. Grav era că n-aveau niciun frate care să ducă numele peste neamuri, peste generații. Și erau sortite anonimatului. Li se stingea numele în generația lor. Tata a murit, cine să ne reprezinte? Frați n-avem băieți, cine să ne protejeze? Nimănui nu-i pasă de noi. În Israel e la modă să fie doar băieții apreciați. Noi suntem cinci. Și fetele acestea nu disperă. Nu se separă una de alta. Stau împreună. Și ori de câte ori le găsim în Scriptură, de la Numeri 26, 27, 36, Iosua 17, Scriptura prezintă aceste fete. Pe toate cinci le spune de fiecare dată cu numele. Pentru că aceste fete au înțeles ce înseamnă a petrece timp împreună. Au înțeles ce înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu și neprihănirea în tovărășia celor care îl cheamă dintr-o inimă curată. Și este mare provocare pentru fetele noastre. Ce înseamnă părtășia cu fete de aceeași credință, din aceeași seminție, adică din poporul lui Dumnezeu? Ce înseamnă anturajul? Pentru că spune Pavel să nu vă înșelați. Adică cineva credea că poate petrece timp mult cu colegul de școală, că-i musulman, că-i budist, că-i hindus, că consumă droguri, alcool, orice ar fi, el va fi acolo lumină. Ei, Pavel vine și spune, nu te înșela. Tovărășiile rele îți termină caracterul. Îți strică obiceiurile bune. Adică petrece timp, spune el lui Timotei 2:22. Caută-L pe Dumnezeu, dar nu-L căuta singur, ci caută-L într-un anturaj duhovnicesc. Petrece timp în părtășie cu cei de aceeași credință. Și aceste fete stau împreună. Stau împreună. Criza nu le-a dispersat, nu le-a separat. Pentru că au înțeles ce înseamnă să stea împreună. N-avem tată, n-avem frați. Dar împreună vom face lucruri mari. Vom trece peste circumstanțe. Și au făcut ce n-au făcut în Israel nici băieții. Au reușit să-L determine pe Dumnezeu să amendeze nu o constituție, un statut sau altceva, ci să amendeze chiar legea Lui. Chiar legea pe care El a dat-o. Exact ce am citit. Când vine Domnul și spune, fetele lui Țelofad au dreptate, adaugă la lege acest articol. De acum, dacă un om va muri fără fi, moștenirea s-o dai fetei lui. Nu era în Israel legea aceasta. Dar îndrăzneala și unitatea acestor fete a determinat această schimbare, această amendare a legii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dă pentru ele o nouă lege. Cred că a fost Dumnezeu impresionat de aceste fete. Cum este de orice grup de fete care în vremea aceasta stau împreună. cu fetele din biserică, cu fetele din aceeași seminție. Umblau prin tabără fetele lui Țelofad și toată lumea știa, iată-le, cele cinci, ele sunt surori, ele stau împreună, ele nu se ceartă una cu alta. Dacă prezintă Scriptura, de trei ori le prezintă în aceeași ordine, odată le prezintă puțin inversat. Nu mai este mahla cea din tâi, este alta, dar nu s-a supărat. Între ele nu era competiție și au rămas aceste fete împreună până la capăt. Și vom vedea ce a însemnat capătul pentru ele. Aceste fete dovedesc un caracter cristic, dumnezeiesc, biblic, a ceea ce înseamnă atitudinea față de părtășie. A petrece timp, a căuta în școala în care ești un creștin și a ți-l face prieten, a sta împreună cu el, a sta în unitate cu cei de aceeași credință, a nu te rușina că ești al lui Țelofad, că ești al lui Dumnezeu, că ești al lui Hristos, a nu-ți fie rușine de cine ești. Aceasta dovedește o frumusețe interioară. Aceasta înseamnă caracter. Al doilea aspect care dovedește caracterul acestor fete este atitudinea lor față de păcat. Față de păcat. Uitați-vă când ele vin la mai marii poporului și spun: tatăl nostru a murit în pustie. El nu se afla în mijlocul cetei lui Core, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar el a murit în pustie pentru păcatul lui. Aceste fete analizează trecutul poporului. Acum uitați-vă în Numeri 16, versetul 2, ce spune despre ceata lui Core. S-au răsculat împotriva lui Moise. Fetele lui Țelofad spun: s-au răsculat împotriva Domnului. Aceste fete trec dincolo de suprafață. Și aceste fete înțeleg că păcatul înseamnă de fapt răzvrătire. Răzvrătire împotriva autorității lui Dumnezeu, autorității pe care el a dat-o în popor prin slujitorii săi. Și fetele acestea vin și spun: Moise, noi credem că Core, care s-a răzvrătit împotriva ta, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Adică noi credem că cine se răzvrătește împotriva slujitorului lui Dumnezeu, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, de fapt. Noi respectăm autoritatea lui Dumnezeu, că dacă nu o respectăm, noi comitem păcat. Acesta e păcatul. Noi știm ce înseamnă păcatul. Acum, tatăl nostru n-a fost în ceata aia, dar nu înseamnă că dacă nu ești răzvrătit, n-ai păcat. Dacă n-ai treabă cu nimeni, tu n-ai păcat. Casa nimănui nu o spargi, n-ai păcat. Nu furi de la nimeni, n-ai păcat. Moise, noi știm că toți oamenii au păcătuit. Chiar tatăl nostru. El n-a fost în ceata răzvrătiților, dar a murit pentru păcatul lui. Moise, noi credem că înaintea lui Dumnezeu fiecare om este responsabil de păcatul lui. Noi nu credem că cineva s-ar scuza cu grupul, că mai cine indus cineva în eroare, că a mers cu mulțimea, cu valul, nu. Că a dat o lege de la Casa Albă, nu. Noi credem că fiecare înaintea lui Dumnezeu este responsabil de propriul lui păcat. Noi credem că sunt consecințe la păcat. Și Scriptura vine și spune: plata păcatului este moartea. Moise, tatăl nostru a murit în pustie pentru păcatul lui. Aceste fete dovedesc un caracter aparte, având o concepție, o percepție clară a părtășiei și o percepție la fel de clară a păcatului. Acum, al treilea lucru la care aceste fete dau un test aparte și îl trec cu brio, dovedind caracter, este atitudinea lor față de părinți. Atitudinea lor, atitudinea voastră față de părinți. Într-o vreme în care multe fete spun, poate și mai mulți băieți, de-abia aștept să ajung la vârsta cutare, să scap. De-abia aștept să nu-l mai aud. De-abia aștept să scap de gardian. De-abia aștept să fac ce vreau. Uitați-vă la aceste fete. Cinci fete ale lui Țelofad. Tatăl lor murise Și fetele acestea vin înaintea lui Moise și spun: noi știm că n-am avut un tată perfect. Noi știm că a fost neîndemânatic. Noi știm că n-a avut atâta inteligență ca alții. Noi știm că n-a avut un statut social ca alții din Israel. Noi știm, Moise, că n-a fost un tată perfect. Dar vrem să spunem că a fost tatăl nostru. Altul mai bun ca el n-am avut. Dumnezeu ni l-a dat. Așa cum a fost el, Țelofat a fost tatăl nostru. Și nouă ne pasă de numele lui chiar dacă a murit. Pentru ce să se stingă numele lui? Nu vă mișcă lucrul acesta, frați și surori, stimați părinți? N-ați vrea să aveți astfel de fete, astfel de băieți, care să aibă în vedere onoarea dumneavoastră chiar și când nu mai sunteți? Că astăzi nu le pasă nici când ești în viață și îi dai lună de lună ce are nevoie. Și nu-i pasă de numele dumitale. Prin ce face, nu contează că aduce o cară, blamă, bârfă, orice. Nu-i pasă de dumneata. Aceste fete sunt o provocare de fete frumoase cu adevărat. Un caracter aparte, dovedit în respectul față de părinți. Chiar și când nu mai sunt, chiar și când tata a murit, Moise, nouă ne pasă de el. Noi vrem ca numele lui să fie păstrat în Israel. Noi nu vrem să fie pătat numele tatălui nostru. Nu e așa că este o mare provocare pentru generația de astăzi? Dragi fete, este o mare provocare. Dar cu cât este mai mare provocarea, cu atât mai mare e și premiul, dacă o treceți. Și Dumnezeu să vă ajute să vă respectați părinții, să vă onorați părinții, să țineți la onoarea numelui familiei voastre. Să faceți tot ce puteți să meargă numele vostru, al familiei voastre, mai departe, ca un nume bun. Și Dumnezeu să vă ajute. Aceste fete dovedesc un caracter aparte prin atitudinea lor față de promisiunile lui Dumnezeu. Nu doar părtășie, nu doar ce înseamnă păcatul, nu doar ce înseamnă a fi părinte, uitați-vă la aceste fete, au o atitudine corectă despre promisiunile lui Dumnezeu. Adică, dă-ne și nouă moștenire în mijlocul familiei noastre. Pentru că noi cunoaștem legea. În Israel, doar băieții sunt favorizați să studieze. Ei, noi, cunoscându-ne condiția, am făcut eforturi mari. Noi am cercetat și noi legea, că n-am avut băieți între noi. Am cercetat și noi legea, Moise. Și noi știm ce a promis Dumnezeu lui Avram, ce a promis lui Iacov, ce ți-a promis ție. Noi știm că a promis o țară și n-am ajuns încă în ea. Dar noi credem că ce a promis Dumnezeu se va împlini. Noi credem promisiunile Domnului. Fete care cunosc legea lui Dumnezeu și cred legea lui Dumnezeu. Erau cu cel puțin 7 ani înainte de a intra în țară și efectiv de a primi binecuvântarea. 10 din 12 bărbați aleși pe sprânceană să-i scodească țara, 10 viteji în ghilimele, au venit și au spus: niciodată nu o să luăm țara aia. N-avem cum! Și-au înmuiat inima poporului. Dar aceste fete vin și spun: noi vrem moștenire acolo. Noi credem că ce a spus Dumnezeu este da și amin. Aceste fete au o atitudine corectă față de promisiunile lui Dumnezeu. Nu contează ce vă spun cei din jur, că e o aberație, că e o exagerare, că ce spune Scriptura n-are cum să fie adevărat. Să încerci în felul acesta să vă distragă atenția și să vă fure credința din minte și din inimă. Ce a spus Dumnezeu este da și amin. Și El va împlini ce a spus. Nu vă îndoiți nicio clipă de promisiunile lui Dumnezeu. Aceste fete nu s-au îndoit. Dar mai un lucru care arată caracterul acestor fete, care au un respect aparte față de promisiunile Domnului, au un respect aparte față de poruncile Domnului, față de principiile lui Dumnezeu. Uitați-vă în Numeri 36, când ajunge să spună Dumnezeu, cineva vine și spune, dacă ai făcut amendamentul acesta și ai dat fetelor lui Țelofad seminția, moștenirea, dacă ele se vor căsători, se vor mărita în altă seminție, moștenirea va dispare, se va pierde din seminție. Și Domnul spune că iată ce poruncește Domnul cu privire la fetele lui Țelofad. Să se mărite după cine vor vrea. Numai să se mărite într-o familie din seminția părinților lor. Adică nu te mărita în lume. Nu căuta să-ți liniștești conștiința vis-a-vis de acel băiat din lume, care spui că e mai bun ca cel de la noi, că pare mai manierat ca cei de la noi, că pare mai atent cu mine ca cei de la noi. Este o mască, este o inducere în eroare. Nu te mărita în altă seminție sau în afara poporului lui Dumnezeu. Nu te înjuga la un jug nepotrivit. Și aceste fete, spune Scriptura în versetul 10 din Numeri 36, fetele lui Țelofad au făcut întocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul. Adică aceste fete s-au măritat după porunca lui Dumnezeu. Au întemeiat o familie după porunca lui Dumnezeu. N-au nesocotit legea lui Dumnezeu. După ce au primit moștenirea și au atins scopul, acum nimeni nu le-o mai putea lua înapoi. Să spună, ne pare rău, o avem, e a noastră, e viața noastră, am suferit noi destul, de acum vom face ce vrem. N-au făcut ce au vrut fetele frumoase ale lui Țelofad. Ce a făcut, au făcut cum a fost porunca lui Dumnezeu. Au respectat porunca lui Dumnezeu. Au înțeles că nu există privilegii fără responsabilități. Și din toată inima mă rog și cred că alături de dumneavoastră rugăciunea aceasta, fetele frumoase ale noastre să se mărite în seminția lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, să întemeieze familii în poporul lui Dumnezeu, să respecte întru totul porunca lui Dumnezeu. Trăim într-o lume care pune mare accent pe frumusețea exterioară. Pentru voi, fetelor, probabil, mai puțin probabil, tindeți să acceptați și voi mai importantă a fi frumusețea exterioară. Nu știm care este mai importantă pentru voi, cea exterioară sau cea interioară. Știm însă care este mai importantă pentru Domnul. Cea interioară. Frumusețea exterioară, Scriptura spune în Proverbe 31:30, este deșartă, trece, se duce. Dar frumusețea interioară, Petru spune în 1 Petru 3, este nepieritoare, este nepieritoare. Frumusețea aceasta lăuntrică este nepieritoare. Investiți în frumusețea interioară. Investiți mai mult în frumusețea interioară decât în frumusețea exterioară. Pentru că lucrul acesta aduce mari beneficii, beneficii eterne. Dacă frumusețea exterioară este vremelnică, frumusețea interioară este veșnică. Și aceasta este ceea ce contează de fapt. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, ce priorități avem? Ne interesează mai mult chipul? Sau ne interesează mai mult ce îl interesează pe Domnul, adică caracterul? Frați și surori, vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu. Stimați părinți, este seara sau a fost seara corului de fete? Și acceptăm că ne-au încântat și pe noi și pe Domnul cu slujirea lor. Apreciem efortul pe care l-au făcut de-a lungul anilor. Apreciem dirijorii, apreciem toată munca aceasta. Dar vrem, dincolo de frumusețea exterioară, să cerem în seara aceasta de la Dumnezeu peste ele un duc de înțelepciune, un duc de discernământ, să se concentreze tot mai mult, tot mai mult pe frumusețea interioară. Ce este în afară se trece, dar ce este înăuntru se transformă din zi în zi în mai bine. Împreună vă invit să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru fetele noastre frumoase. Amin.